Daugavpils novada špoģu doktorātā strādā divi ģimenes ārsti. Tepat arī neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde un arī vienīgā novadā lauku aptieka. Ierodos te trešdienas rītā. Tā ir diena, kad te pieņem analīzes. Tieši to veikti ieradusies vietējā veikala pārdevēja.
Nu, es analīzes tik nodu.
Nav bailes nākšajā laikā, kad koronavīrus un iesaka vairāk būt mājās, vai tomēr vienalga ir lietas, kuras viņā pārbauda?
Es taču veikalā strādāju. Kādas bailes man vienalga nekur nelikšos es no tā.
Ārdurvis ēkā atvērtas. Iespējams vēdināšanas dēļ un mazākās atskarē ar rokturiem. Koridorā uz gaidāmaja ir vien daži cilvēki. Intervijas veicu, ieturot distanci.
Ar kādiem simptomiem jūs nākat?
Ar širdi. Vajadzēja mani uz Daugavpilī braukt. Mājasini piezvanīja no turienes. Pateica visu kārtot pie ģimenes ārsta. Tur nepieņem.
Pētris ir sirds slimnieks un bijis spiest griezties pie ģimenes ārsta, jo kardiologs Daugavpilī pieņemšanu atcēlas. Pieraksts tikās 20. māju, bet nepieciešamas zāles.
Tā, ko darīt? Vismaz zāles iedos ģimenes ārsts.
Bet var taču elektroniski paņemt recepti?
Nu, vienalga, bet zālam jāvaro. Aptieka šeit.
Daktara Iveta Gratkara tāpat kā māsiņa ir sejas maskās. Šis laiks ģimenes ārstiem nav viegls. Sarunā ar Latvijas Rādio atklāja ģimenes ārste, kur apkāpo gan višķi, gan apkaimes Dubnas, Ambeļa un citu pagastu arī blakus novadu pacientus.
Cilvēki nāk mazāk, vairāk zvana pa telefonu, bet ir arī tādi neapzinīgi cilvēki, kuri atnāk ar katarālām parādībām, iesnām, klepu. Mēs ievērojam visus piesardzības pasākumus, sargājam sevi, sargājam pacientus, un labāk ir 10 reizes piezvanīt, nekā 10 reizes atnākt.
Lauka ģimenes ārsts asociācija iesaka, ka šobrīd tiešām ģimenes ārstiem arī pasargāt sevi un vairāk attālināt veikt šos pakalpojumus. Cik tas ir reāli?
Reāli, jā. Cilvēkiem ir saziņas līdzekļi. Es domāju, ne tikai telefoni, bet arī internets un medikamentus izrakstam. Tas ir reāli. Vajag tikai gribēt.
Un kāds ir sūdzības, ar ko vairāk vēršas pie jums?
Nu, patreiz es domāju, ka iet kaut kāds var no adenovīrus vai rinovīrus, to grūti pateikt, iesnas un klepus un paaugstināta temperatūra. Bet mēs apjautājamies, vai nav bijis kontakts, vai nav bijuši ceļojumā.
Nu, tad mēs dzirdējām, ka viens ir kā atbraucis. Mums Ambeļos ir atbraukusi veselā ģimene no Vācijas. Bet viņi atbrauca pirms šitās te karantīnas uzliktās. A, kas to zina, kā viņi tur?
Aptieka jāatzīst šajā ēkara visbiežākā apmeklētā vieta. Tekla Garenka ir ilgadējā Vīšķi pagasta aptiekāre. Šobrīd šī aptieka špoģos ir vienīgā lauka aptieka visā Daugavpils novadā. Uz šieni gan nāk pēc zālēm, gan zvana, lai konsultētos. Bažas un satraukums te jaušams.
Satraucās, protams, kad par tiem, kas atbrauc. Kad atbrauc un nu, neievēro tos noteikumus, kas ir paredzēti. Te jau, mēs jau nezinām, kāds cilvēks ienāk iekšā.
Klienta šajā laikā ir kļuvis mazāk, taču lauka mazās aptiekas sāk izjust vēl vienu problēmu. Zāļu trūkumu stāsta Tekla Garenkā.
Ja te brauc pat no Kalupes, vai, teiksim, vakar man zvanīja, ka nav zāļu, vajag pasūtīt. A, kas to var zināt, vai viņas ir nolikta vai nav?
Kāds specifiskas tās ir zelās vai vienkārši?
Nu, tas ir asinsspiedienam tieši, jo tagad lielākā tiesa ir hipertoniskie slimnieki, kas ir hroniskie un pietrūkst. Un cik es tagad saprotu, arī jūtot te uz vietas, ka daļa ķēža aptieku medikamentus pietur sev, jo mēs neesam pie viņu ķēdēm piederīgi. Kaut ko jau viņi iedod, bet tā diezgan ierobežot.
Lauku ģimenes ārsta un aptiekāri šobrīd darbojas kā viena komanda, un saskaras ar līdzīgām problēmām, kaut vai dezinfekcijas līdzekļu pieejamības jomā. Nepieciešams valsts atbalsts, tā Latvijas Radio intervija apliecina Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidente Līga Kazlovska.
Dezinfekcijas līdzekļu nav, masku nav, respiratoru nav, halātu nav. Nu tā kā īstenībā mēs dzīvojam uz pēdējām rezervēm, patreiz situācija tieši ģimenes ārstu praksēs, es domāju, ir viena no traģiskākajām aizsardzības līdzekļu ziņām. Ar vien vairāk mums parādās pacienti, kuriem darba devējs ir pateicis, lai aiziet paņemt darba nespējas lapu, jo viņam patreiz darbinieku skaits ir samazināts. Un ģimenes ārstiem ir ļoti, pa visu Latviju, ļoti smaga psiholoģiska slodze, gan atsakot šajos gadījumos biļetenus, gan arī ir arī dabiski konflikts situācijas. Patreiz mēs esam nepārtraukti uz karstajiem telefoniem, nu un papildus dabiski uz praksi vai nu nāk, vai mēs attālināti. arī konsultējam un pieņemam pacientus gan ar hroniskām slimībām, gan ar citām akūtām slimībām.
Konsultācijas pēc iespējas attālināti. Tas šobrīd ir optimālākais un drošākais saziņas veids ar savu ģimenes ārstu. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.